Mirëmëngjesi të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prangë. Në këtë edicion me sirash ju ftoj të ndiqni. Gjykatat në veri të Kosovës pritet të nisin punën këtë muaj. Mbi 50% e të rinjve në Kosovë janë pa punë. Shëbab bënthirje për ulljen e tensioneve midis forcave irakiane dhe atyre kurde. Për këto dhe materialet të tjera në ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Autoritetet spanjolle kanë arrestuar dy pjesëtarë të rëndësishëm të lëvizjes për pavarësi të Katalonjës, Jordi Sanchez, i cili kryeson Asamblen Kombëtare të Katalonjës, dhe Jordi Quicksart nga lëvizja Omnium, po hetohen për rebelim. Ata shihen si figurat kryesore të organizimit të referendumit të 1 tetorit për pavarësinë e Katalonjës nga Spanja. Qeveria në Madrid e ka shpallur këtë referendum të paligjshëm. Pas referendumit, kreu rajonal i Katalonjës Carles Puigdemont ka nënshkruar deklaratën e pavarësisë, por ka ndaluar zbatimin e saj për t'u lënë mundësi negociatave. Shtetet e Bashkuara kanë bërë thirrje për qetësi pasi forcat qeveritare të Irakut kanë rimarrë nga kontrolli kurd qytetin verior të Kirkukut. Zëdhënësja e Departamentit të Shtetit Heather Nauert u bëri thirrje të gjitha palëve që të shmangin për leshje të mëtejshme. Ne mbështesim ushtrimin paqësor të administratës nga qeveria qendrore dhe ajo rajonale në përputhje me kushtetutën e Irakut, tha Nauert. Ushtarët irakian kanë hyrë në Kirkuk 3 javë pasi rajoni i Kurdistanit ka mbajtur referendumin për pavarësi. Banorët e zonave të kontrolluara nga kurdët e kanë mbështetur fuqishëm ndarjen nga Iraku në referendumin e 25 shtatorit. Kryeministri i Irakut Haider al-Abadi tha se operacioni në Kirkuk ka qenë i nevojshëm për të mbrojtur unitetin e vendit i cili është në rrezik nga ndarja për shkak të referendumit. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump kërkoi që hetimet për bashkëpunimin e ndryshuar të fushatës së tij me Rusinë në zgjedhjet e vitit të kaluar të përfundojnë sa më shpejt. Duhet të marrin fund sepse populli amerikan është sëmurë nga to, tha Trump për gazetarët në shtëpinë e bardhë. Presidenti republikan përsëriti se e gjithë çështja ruse është vetëm një justifikim i demokratëve pas humbjes së kandidatës së tyre Hillary Clinton. Departamenti i Drejtësisë ka emëruar këshilltarin e posaçëm Robert Mueller për rudhëheqjen e këtyre hetimeve. Ka shenja se Mueller është duke hetuar edhe nëse Trump ka penguar drejtsinë, duke shkarkuar ish-drejtorin e FBI-së James Comey, derisa ai ka qenë duke hetuar çështjen ruse. Sulmet e telekomanduara të Shëbas kanë goditur një kompleks të militantëve në rajonin fisnor Kuram, pranë kufirit të Pakistan-Afganistan, duke vrarë 20 ekstremist. Duket se ky është sulmi i dytë që nga muaji gusht, kur presidenti amerikan Donald Trump ka akuzuar Pakistanin për strehimin e ekstremistëve. Një sulm në të njëjtin rajon në muajin shtator ka lënë 3 njerëz të vrarë. Zyrtarët e inteligjencës thanë se sulmi i fundit ka goditur kompleksin e militantëve Haqqani dhe se ka pasur në shënjë Mister komandantin e këtij grupi Abu Bakar. Pakistani konsideron sulmet e telekomanduara të Shëbas si shkelje të sovranitetit të tij. Islamabadi mohon se ofron strih për militantët. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani emisionin me pasqyrën e shtypit kosovar. Në linjë telefonike kemi korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzukum. Zenel, mirëmëngjesi.
Mirëmëngjesi, Valona.
Zenel, raportet e zyrtarëve të lartë të Kosovës me komunitetin ndërkombëtar shpesh janë në fokus të mediave në Prishtinë. Çfarë thuhet sot në gazeta?
Në këtë temë, Valona, kësaj radhe është fokusuar e përditshmja koaditore, e cila duke marrë si shkas mos pjesëmarrjen e kryeministrit Haradinaj në samitin rajonal të Shkupit, i cili mbahet në kuadër të nismës së Berlinit, dhe realizimin e vetëm një vizite të kreut të qeverisë në Shqipëri pas marrjes së postit, e konsideron këtë si izolim të krerëve të shtetit Kosovës. Gazeta ka marrë vlerësime të analizëve politikë sipas cilëve ky izolim i liderëve të Kosovës vjen për shkak se ata nuk i kanë kryer detyrat e shtëpisë. Ata thonë se kryeministri Haradinaj ende nuk ka arritur të realizojë takimet rëndësishme jashtë vendit dhe për shkakun se institucionet e Kosovës nuk ja kanë dalë të përmbushin detyrat e shumta për çersye qendrat kryesore të vendosjes së vazhdojnë ignorimin dhe izolimin e udhëhecësve institucionali kosovar. Përndryshe, Gazeta Koaditore vlerëson se vitet e fundit kredhët institucional të Kosovës u përballen me izolim pasi, siç nënvizon gazeta, pak shtetet nga Bashkimi Evropian i kanë hapur dyert për ta. Ky izolim, siç konsideron Koaditore, kanë nxitur edhe frustrimin e presidentit Hashim Thaçi, i cili ditë më parë shpërtheu në akuza kundër bashkësisë ndërkombëtare për si shtuhet mosmbajtje të fjalës, sidomos në rastin e gjykatës speciale. Valona.
Po, Zinel, në këtë kontekst u pa dhe tërheqja e Kosovës nga dy proceset e antarësimit në organizata ndërkombëtare. Si e komentojnë gazetat?
Koaditore, Valona, ka vënë pastë pas tërheqjes së Kosovës nga dy proceset të rëndësishme të antarësimit në UNESCO dhe në Interpol, vendi duhet të presë deri në vitin 2019 pasi Asambleja Përgjithshme e UNESCO-s dyherë në vjet mban takimet e saj, ndërkohë që njëjtë si me Interpolin, qeveria e arsyetoi zbrapsjen për shkak të rrethanave të pafavorshme për Kosovën dhe pas, siç thuhet, sugjerimit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Shteteve të Kuintit. Koaditore rikujton se zbrapsja e Kosovës nga kërkesa për antarësim në UNESCO dhe në Interpol erdhi pavarësisht deklarimeve optimiste të zëvendës kryeministrit të parë dhe ministri i punëve të jashtme Bexhet Pacolli, i cili jo më larg se muajin e kaluar kishte thënë se Kosova ka siguruar votat e mjaftueshme për antarësim në UNESCO, ndërkohë që mos sigurimi i votave të mjaftueshme doli të jetë shkaku i tërheqjes Kosovës nga aplikimi për antarësim në këta dy organizma të rëndësishëm ndërkombëtar.
Falenderojmë korrespondentin tonë Zenel Busuku për këtë përmbledhje nga shtypi. Gjyqtarët shqiptar dhe serb, të cilët do të punojnë për sistemin e drejtësisë në veri të Kosovës, pritet që sot të dekretohen nga presidenti i Kosovës Hashim Thaçi. Në Këshillin Gjyqësor të Kosovës dhe në Këshillin Prokurorial presin që brenda këtij muaji të nisë puna në gjykatat në veri, ashtu siç parashet dhe marrëveshja e Brukselit. Po ashtu zyrtarët në Bruksel, që janë të përfshirë në dialogun Kosovë-Serbi, presin që marrëveshja për drejtësinë të nisë zbatuarin nga sot. Për më shumë hollësi dëgjojmë Arton Konushevcin.
Kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Nehat Idrizi, tha Radios Evropa e Lirë se sipas marrëveshjes së Brukselit, brenda këtij muaji do të nisë puna e gjykatave në veri të Kosovës.
Me 28-ën do të më fillojë puna praktikisht këtu. Sjë disa përgatitje para prokë që do të më bë. Mufas vetë për gjyqtar 42 janë gjyqtar. Ne po shpresojmë që të shkon gjithçka sipas dinamikës, siç është para pa me marrëveshje.
Ai tha se nga kontaktet që janë zhvilluar me autoritetet në Bruksel, edhe pala sërbe ka kryer të gjitha obligimet në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë me sistemin e drejtësisë në veri.
Dëmësuzi nga ona Bruxelles ka thonë që ata do t'i përmbushin këto obligime. Se ne direkt me ta nuk kemi me Bruxellin kontakte. Po shpresojmë që më në fund do të ndodhë implementimi i marrëveshjes.
Edhe në Këshillin Prokurorial të Kosovës thonë se janë bërë të gjitha përgatitjet dhe planet sipas marrëveshjes arritur në Bruxelles që prokurorët të nisin punën në veri të Kosovës. Blerimi Suvaj, kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës, tha për Radion Evropa e Lirë se nuk e di kohën se kur do të nis puna, por janë të gatshëm për punë.
Ne po shpresojmë se do të filloj, po se a do të fillojnë punën sistemi i drejtësisë edhe në atë pjesë apo jo, unë këtë aktualisht nuk mund ta themi. Aja që ka është kërku prej neve, i kemi ndërmarë krejt veprimet e duar për fshirë regrutimin e prokurorëve, personelit, sigurimin e objekteve, pajisjeve për punë, gjitha do të janë gatshme për fillim.
Presidentet e Kosovës dhe Serbisë Hashim Thaçi dhe Aleksandar Vučić, pas një takimi të fundit të muajit gusht, ishin dakorduar me ndërmjetësimin e shefes për politikë të jashtme të Bashkimit Evropian Federica Mogherini që zbatimi marrëveshjes për drejtësinë arritur brenda dialogut të filloi të zbatohet që nga 17 tetori 2017. Në një përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lirë, Maja Kocianqeq, zëdhënëse e përfaqësuese së lartë e Bashkimit Evropian Federica Mogherini, ka thënë se të gjitha veprimet janë përfunduar për integrimin e personelit serb të drejtësisë në sistemin juridik të Kosovës dhe të dyja palët kanë përmbushur obligimet e tyre në këtë aspekt. Dušan Radakovic, drejtori ekzekutiv i organizatës joqeveritare Qendra për Përfaqësim të Kulturës Demokratike, thot për Radio Evropa e Lirë se po ashtu të martën pritet të ndodhë betimi dhe nënshkrimi i kontratave për të nisur punën gjyqtarët dhe prokurorët.
Po informacioni ku i mirës porojmë ja lično.
Sipas informatave që kemi, gjykatësit dhe prokurorët do të kenë transport të organizuar për të udhëtuar për në Prishtinë, ku do duhet të nënshkruajnë kontratat dhe një lloj betimi për të cilin është arritur pajtim në Bruksel dhe që është neutral ndaj statusit si dhe të bëjnë betimin. Personeli administrativ i cili gjithashtu do të punojë në gjyqësinë e Kosovës, ato kontrata do të nënshkruajnë në gjykatën e Ulexit. Këtu në veri, tha Radakovic. Me zbatimin e marrëveshjes për drejtësi është paraparë që të shuhen gjykatat dhe prokuritë serbe në Kosovë dhe në Serbi, të cilat deri më tash janë marrë me lëndët nga territori i Kosovës. Kosova dhe Serbia kanë nënshkruar marrëveshjen e parë për normalizimin e marrëdhënieve në prill të vitit 2013. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Kosova vazhdon të përballet me shkallë të lartë të papunësisë, por më të prekurit sipas dhënave zyrtare janë të rinjtë. Mbi 50% e kësaj kategorie llogariten të papunë. Por shqetësuese për autoritetet mbetet përqindja e lartë e personave që nuk ndjekin shkollimin dhe as trajnimet për profile të ndryshme. Nadia Ahmeti ka përgatitur materialin në vazhdim.
Mbi 50% e të rinjve në Kosovë sipas shifrave zyrtare llogaritet se janë të papunë. Papunësia sipas këtyre shifrave llogaritet që nga mosha 15 deri në 24 vjeç. Shifrat e njëjta tregojnë se te femrat papunësia është mbi 60%, kurse te meshkujt 40%. 1/3 e këtyre personave konsiderohet se janë pothuajse të shkëputur nga tregu i punës, pasi që janë të papunë për më gjatë se 12 muaj. Sipas anketës së fuqisë punëtore publikuar ditë më parë nga Agjencia Statistikave të Kosovës, thuhet se 27% ose rreth 100.000 të rinj të kësaj moshe, të cilët nuk janë të punësuar, nuk ndjekin as shkollimin dhe as nuk trajnohen për profile të ndryshme. Kjo kategori shihet me shqetësim më të madh, kështu që në mungesë të shkollimit, të paktën provohet që të organizojnë trajnime apo aftësime për t'i përgatitur ata për tregun e punës. Por rruga deri te një vend i punës duket mjaft sfiduese për këtë të rinjë. Blerina, 22 vjeçare nga rrethi i Prishtinës, ka ndërprer studimet, por nuk vazhdon ndonjë trajnim. Sipas saj, punësimet me lidhje apo familiarizmi kanë ndikuar që ajo të humbë shumë shpresat se mund të sigurojë ndonjë vend pune në një të ardhme të afërt.
Njerëzit që janë në institucione kanë krijuar një farë lloj kloni. Edhe atë si rezultat të atij krijimit klonit u ardh se njerëzit e kanë bërë me njohësi.
Ministria Punës dhe Mirëqenies Sociale vazhdimisht organizon trajnime në sektor të ndryshëm. Taulant Selmani, zyrtari i lartë për projekte dhe programe në kuadër të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, tha për Radio Evropa Lirë se aktualisht janë duke u realizuar 30 trajnime në 7 qendra rajonale në gjithë territorin e Kosovës.
E mira gjithë kësaj është ata pajisen me certifikata dhe ato certifikata janë të njohura dhe të pranuara si në tregun e punës në Kosovë po ashtu edhe jashtë vendit.
Sipas raportit të punës për vitin 2016 të kësaj ministrie, rreth 7000 të papunë kanë hyrë në trajnime të shpërndara në 30 profesione të qendrave të aftësimit profesional. Në anën tjetër, ekspert për çështje ekonomike dhe sociale kërkojnë nga autoritetet kompetente që të krijojnë kushte për këtë kategori të shoqërisë. Bejet Gagjiqi, profesor i shkencave sociale në Universitetin e Prishtinës, thot për Radio Evropa e Lirë se ministritë përkatëse në qeverinë e Kosovës duhet të identifikojnë profile të kërkuara në treg dhe pastaj të organizojnë trajnime.
Këtë rast, Ministria e Inovacionit dhe Agjencia Kontrollore e Punësimit duhet të bëjë identifikimin me ku të qartë objektive, jo vetëm për ndjekur trajninet.
Kurse Ismet Mulaj nga Oda Tregtare Afarizmit thotë se ekonomia Kosovës nuk paraqitet shumë atraktive për fuqinë punëtore të moshës së re.
Dhe një pjesë e madhe e trimit të nuk vazhdojnë studimet, apo atër nuk përfundojnë aftësimet të ndryshme. Shohen si mundësi që potencial të regun ndërkombëtar. Dhe këtë në nënkuptan që ekonomia Kosovës është depresive.
Ndryshe, edhe në një hulumtim të publikuar nga Oda Ekonomike Amerikane në Prishtinë, thuhet se gjetja kuadrove të kualifikuara për profilet të caktuara është identifikuar si një problem serios për shumë kompani në sektorin privat, gjë që drejt për drejt ndikon në konkurrueshmërinë e tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kështu të nderuar dëgjues, kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org, si dhe na përcjellni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Me lajme dhe zhvillime të reja do të jemi sërish bashkë në orën 12. Miru dëgjofshim.